Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сотні людзей выказваюць салідарнасць з Мікітам Ліхавідам, які трэці раз трапіў у штрафны ізалятар у калёні з-за таго, што не прызнае сябе вінаватым. Узнагароды Свабоды Атлантычнай рады ўганараваныя БАШ, праваабарончы цэнтр «Вясна» і беларускі свабодны тэатр. Лукашэнка ацэньвае Беларусь калі ў 30 мільярдаў даляраў. Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Москве застрелілі былога палкоўніка Юрія Буданова, асуджанага ў 2003 годзе на 10 гадоў зняволення за забойства чачэнскай дзяўчыны Эльзы Кунгаевай і датэрмінова вызваленага з турмы на пачатку 2009 году. Буданов быў забіты 4 стрэламі ў галаву. Аўтамабіль, якім нападнікі ўцяклі з месца здарэння, пазней быў знойдзены ўчасткова згарэлым стане. Бацька Эльзы Кунгаевай, які жыве цяпер у нарвежскім Осла, у інтэрв'ю нашаму радыё сказаў:
«Калі б я гэта зрабіў, дык так бы і сказаў, што зрабіў гэта, і што вы мяне цяпер таксама можаце судзіць на 10 гадоў. Але нехта іншы зводзіць рахункі ў гэтай справе».
Віса Кунгаеў у інтэрв'ю нашаму радыё. Сирійскія вайскоўцы рыхтуюцца да маштабнай аперацыі з мэтай усталяваць кантроль над горадам Джыср-эш-Шугур на поўначы краіны. Раней улады Сирыі паведамлялі, што ў горадзе на пачатку тыдня былі забітыя звыш 120 вайскоўцаў сілаў бяспекі. За апошнія дні блізка 2,5 тысяч сирійцаў перасеклі мяжу з Турэччынаю, баючыся вайсковага наступу. Тым часам у розных гарадах Сирыі ў пятніцу працягваліся антыўрадавыя пратэсты. Пры разгонах акцыяў, паводле мясцовых актывістаў, не менш як 21 чалавек загінуў. У Лібіі пры абстрэле ўрадавымі войскамі прымесцяў кантраляванага паўстанцамі гораду Місрата ў пятніцу забітыя 22 чалавекі. Сілы лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі скарысталі танкі, артылерыю і запальныя снарады для абстрэлу гораду Дафнія за 30 кіламетраў на захад ад Місраты. Урадавыя войскі ўжо некалькі месяцаў трымаюць Місрату, найбольшы лібійскі порт, у аблозе. Прадукты для жыхароў Місраты і паўстанцаў паступаюць увесь гэты час з боку міжземнага мора. Харватыя можа далучыцца да еўразвязу 1 ліпеня 2013 году, пра гэта паведаміў кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэл Барозу. Пра жаданне ўвайсці ў склад еўрапейскага звязу Загрэб заявіў яшчэ ў 2005 годзе, аднак Харватыі давялося выканаць шэраг умоваў, апошняй з якіх было рэфармаванне судовай сістэмы. Крыніцаю смяротна небяспечнай кішачнай інфекцыі, выкліканай бактэрыяй і колі, хутчэй за ўсё былі парасткі фасолі або гароху. Пра гэта сёння заявіў кіраўнік нямецкага інстытуту кантролю за распаўсюджваннем інфекцыйных захворванняў Райнгард Бургер. Ён падкрэсліў, што няма звестак аб небяспецы спажывання гуркоў, памідораў і іншай гародніны. Ахвярамі інфекцыі сталі ўжо 30 чалавек. Захварэлі больш як 3 тысячы людзей. Урад Нарвегіі пастанавіў скараціць удзел сваіх узброеных сілаў у вайсковай аперацыі ў Лібіі. Цяпер замест 6 нарвежскіх знішчальнікаў у авіярэйдах саюзнікаў будуць браць удзел толькі 4. Таксама паведамляецца, што к 1 жніўня Нарвегія цалкам спыніць удзел у лібійскай аперацыі НАТО. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны а 21-й.